kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang 69 na taong gulang na lalaki sa Western Australia ang nahaharap sa patong-patong na kaso matapos mahuling bumibili ng child abuse material mula sa Pilipinas. Narito ang detalye. Nakatakdang humarap sa Perth Magistrates Court ang suspect matapos itong arestuhin ng Australian Federal Police o AFP noong nakaraang Miyerkules, a 4 ng Pebrero. Nagsimula ang investigasyon noong May 2023 sa tulong ng US Department of Homeland Security Investigations. Natonto nila ang isang hindi kilalang user sa isang messaging app na nag-aalok ng mga sexually explicit live stream shows na kinasasangkutan ng mga bata sa Pilipinas. Dahil sa operasyong ito, nauna nang naaresto ng Philippine National Police ang isang babae sa Pilipinas at nasagip ang 3 bata mula sa kapahamakan. Sa ulat ng AFP, lumalabas na ang suspect sa Australia ay nakipagpalitan ng halos 900 mensahe at 3 tawag sa nasabing babae sa Pilipinas sa pagitan ng Marso at Agosto ng taong 2023. Nang salakayin ng mga otoridad ang bahay ng lalaki sa Success, Western Australia, na-recover sa kanyang mobile phone ang 36 na video ng pang-aabuso sa bata. Kabilang sa mga kasong isinampa laban sa kanya ay ang persistent sexual abuse of a child outside Australia at paggamit ng carriage service para sa child abuse material. Kung mapapatunayang may sala o guilty, maaaring makulong ang suspect ng hanggang 15 taon sa bawat kasong kinakaharap niya. Ayon naman kay AFP Commander Rainey Colley, hindi hinto ang mga pulis sa buong mundo upang protektahan ang mga bata at papanagutin ang mga kriminal na nananamantala sa kanila. Pinapaalalahan na naman ang publiko na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may alam na impormasyon tungkol sa child abuse. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.